Говори конкретніше, чемно зауважив дід. Він ніколи не гнівався на панаїтеску. Одне слово. Дівчина вийшла з тролейбуса і безслідно зникла. Тобто як? А так, ніби крізь землю провалилась. А ти бачив, як вона вийшла із тролейбуса? Ну, а вже ж бачив, як оце вас. Але біля тої зупинки якісь ремонтні роботи, вулицю розширяють чи що. І поки я міркував, як правильно об'їхати, щоб не порушити правил і не нарватися на міліціонера, вона щезла. Цікаво, цікаво, промовив дід. На мою думку, шефе, це справді далеко цікавіше, ніж би я побачив, куди вона пішла. Не розумію. Ну, коли б вона купила, скажімо, м'ясо або що, ну, то було б цікаво, ані трохи. А так лишилась таємниця. Любий друже, щоб мені не затримуватися, приготуй, будь ласка, вечерю для Ельзасця. Рису у комірчині, молоко в холодильнику, зварі кашу. Покладеш на тарілку вітамін А і С. Мені обов'язково треба ще сьогодні поговорити з Евою Ласло. Дід подивився на себе в люстро і вийшов. Ева Ласло мешкала на вулиці Спитару у невеличкій на 5 квадратних метрів кімнатці у підвальному приміщенні. За житло вона не платила. Двічі на тиждень прибирала квартиру літній жінці з третього поверху. Решту днів працювала ще у кількох сім'ях поблизу. Коли прийшов дід, вона лежала у ліжку і співала тужливу пісню, не зводячи очей з портрета на стіні. Либонь сумувала за тим вусатим хлопцем. Крім ліжка, у кімнаті стояв маленький столик і стілець, та під чистим простирадлом висіло на стіні кілька ситцевих платтів. «Ой, лишенько, невже я не замкнула дверей?» – злякано сказала дівчина і натягнула ковдру аж до підборіддя, щоб не було видно нічної сорочки. «Вибачте, шановна, я потурбував вас невчасно, але я був певний, що ніхто в Бухаресті не лягає спати так рано. А я не тутешня. Я із Чівка. А ви хто такий? Коли злодій, то кричатиму». «Люба, дівчина», – заспокійливо промовив дід, – «я не злодій. Навпаки, працюю в міліції, де злодіїв ловлять». Він подав їй своє посвідчення. «Чого мене ловити? Я, дівчина, чесна. Маю право тут жити». Хазяйка тимчасово прописала. «І ще раз перепрошую, що потурбував вас, але спонукала мене до цього надзвичайно важлива справа. Я прийшов просити вашої допомоги». «О, Боже, ні. Ви зі мною розмовляєте, а я роздягнена. Випрала сьогодні білизну. І так мені сумно стало без пешти, що плачу і плачу. А можна я вдягнусь?» «Ну, звісно, річ, панно. Я тисячу разів вибачаюся, не думав, що ви лягли спати. Я вийду на вулицю, запалю сигару, а ви одягайтеся. Хоч на запитання, яке я вам поставлю, ви могли би так відповісти». «Тоді вийдіть, я швиденько», – сказала Ева. І, не чекаючи, поки він зачинить двері, скочила з ліжка. Дід ненароком побачив її міцні кругляві ноги і подумав, що саме в таких дівчат народжуються потім здорові діти. На вулиці він запалив половину сигари і розмірковував про те, що багато дівчат їдуть за сотні кілометрів до столиці не для того, щоб заробити грошей, а щоб навчитися вести господарство і, повернувшись додому, зачарувати цим вмінням своїх майбутніх чоловіків. Не встиг допалити сигару, як у дверях з'явилась Ева, а з нею старенька бабуся. «Ось, він каже, що не злодій», – звернулась Ева до бабусі. І дідові знову довелося прохати вибачення і пояснювати мету свого візиту. «Вони побудуть зі мною, коли ви питатимете мене, бо я боюся. Я чула від людей, що такі, як ви, бувають ласі до дівчат», – сказала Ева дідові. Він спаленів, проте вирішив, що дискутувати марне. Знову зайшли до Евної кімнати. Дід сів на стілець, вони на ліжко. «Панно Ево, рік тому ви працювали в сім'ї Скурту, пригадуєте? У лікарки Камелії Скурту». Ева наморщила чоло, за кілька секунд обличчя її прояснилося. «Так, у них ще хлопець такий, потвора, з отакенною головою». «Отже, панно, пригадали, – спокійно сказав дід, – хоч від слова потвора його пересмикнула. Але ж у вас була угода на 2 роки, а ви в них і 2 місяців не прибули.